Zavod Box je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju mladine. 11 let je za nam prehojenih, bude težko vse opisati v 11 letih in v teh ljudeh, ki so delali. Tako da je najbolj enostavna ta definicija, ki jo imamo zapisano. Kratka. Zavod BOP je nevladna organizacija za mlade. Je kultura, je kreativni prostor, je delovno mesto, je pisarna, je stična točka, je učni poligon, je skupnost. Razvija, utemeljuje in izvaja mladinsko in projektno delo ter različne oblike terenskega dela. Je tudi mladinski center, kjer se mladi neformalno izobražujejo, mrežijo ali kako drugače udejanjajo. Nudi priložnosti za razvoj projektnih idej, potencialov in celostno podporo pri raziskovanju različnih življenjskih izzivov. Mladi nudimo spodbudno okolje za utrjevanje svojih znanj, razvijanje veščin, urejanje spretnosti in vzpostavljanje in krepitev odnosov, ki jih nimajo priložnost bogatiti v formalnem izobraževanju. Mlade predstavljamo v vlogo arhitektov lastnega učenja. Vzpostavili smo središče za mlade, zlasti za osipnike in tiste s slabšimi izhodiščnimi možnostmi. Spodbujamo aktivno udeležbo mladih v družbenem dogajanju, še posebej tistih, ki nimajo javnega glasu ali pa se njihovega glasu ne sliši.
Okay, super. V bistvu, izmed projektov, ki jih izvajate, oziroma a ste se tekom svojega delovanja že v preteklosti, a ste se že do zdaj prijavili na kakšne evropske mehanizme financiranja ali znotraj kulturnih projektov?
Zdaj, seveda, koliko sem omenil, nismo mali in nismo v večeri. Ja, praktično 8 let je, odkar smo prvič začeli z projektom, ki je črpal kohezijska sredstva, tako da izkušen je v kontekstu treh ministrstev kar 8, skoraj 9 let.
Super. A kaj je recimo prva stvar, oziroma kaj recimo ste v tem času opažali, da so bile neke večje spremembe pri samih pravilih ali sami dostopnosti teh razpisov ali samih pogojih? Kaj so bili neki trendi, ki se bo treba spremljati?
Ja, zdaj seveda, v bistvu bobovci, govorimo o tem, da se si kakega glasu ne sliši tudi v svojem lastnem delovanju in kritiki oziroma, bolj bi rekel, ogledalo družbi, nismo čist ravnodušni do celega sistema koriščenja kohezijskih sredstev, še posebej teh, socialnih sklad, ki se nanaša na nas. Namreč, če gremo iz samega koncepta kohezije, se pri nas marsikdaj znotri samega financiranja financira tudi neke stvari, ki se jih iz proračuna ne financira v kontekstu osnovnega delovanja organizacij, bi rekel. Skratka, nas kaj pride noter, kar ni tako lepo, kot bi pričakoval od sredstev, ki bi naj na ravni Evropske unije prinašale kohezijo. Ampak, ok, ne bom zdaj to drobil, ker mogoče so problemi povsem druge. Mi smo se seveda srečali dvakrat z različnimi aplikacijami za vnos podatkov. In v bistvu niti ni težava s tem, da imaš nek sistem, ki se ga usvojiš, znaš njim delati. Pravzaprav je težava s tem, da te vsaj eno od dveh ministrstv, eno od treh, ali pa da bi rekel dva od treh, s katerimi smo delali, enostavno nekako mešajo te stvari kot podajanje poročil, ki so nepopolna, bla, 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 ne vem, kaj vse je narobe, a dejansko v bistvu pravzaprav iz nekih drugih virov, če si dost informiran, zveš, da takrat niti sredstev za to ni namenjeni. In potem se dogaja neke stvari, ki ljudje trpijo, ki ljudje ne vejo, zakaj stvari ne tečejo normalno, a v resnici so to neki zastoji, ki so potem preko let, kaj vidiš, kako potekajo te, ta izplačila, neke čist banalne stvari, ki nima nobene veze ne, z tem, koliko si ti kvalitetno poročanje, koliko si ti kvalitetno izvajanje, ampak se bolj nanašajo na neke njihove interne zadeve. Vse skup se pa pol nekako preslikuje na to, da ti držijo v neki, bi rekel, neki taki trdi, zelo rigorozni, dinamiki, tako kontrole kot poročanja in vi se nas kot občutek, kot da nekaj ne delaš v redu, kot da ne znaš, oziroma ne, kot da neodgovorno koristiš kohezijska sredstva, lektire so se pravzaprav neke nacionalne strukture oziroma ministrstva odloča, kam jih bojo financirali. In ti samo kot neka nevladna organizacija v dobri veri, ne, da tu dobro delaš, to koristiš krati, ne, pa potem preko tega poročanja in preko teh kontrol doživljaš, kot da neki nisi vredno. Malo ta sistem te slo/euro birokracije, ki ni čist transparentno, ker pravzaprav ne veš, če si. In to je recimo skozi vsa ta leta, bi rekel, najbolj prišlo na plano, je pa seveda različno takrat, kadar si ti kot izvajalc neposredno poročaš, oziroma pri nekih drugih programih, projektih, ki smo jih tudi izvajali, smo preko drugega ministrstva, tudi preko Evropskega socialnega sklada, kjer pa so recimo služba ministrstva tista, ki vnaša podatke v aplikacijo, tam so zadeve bistveno bolj preproste. Ne? In tam so tudi nekak transparentnost teh sredstev bistveno bolj jasno. Tako da dve ministrstve, ne, pa povsem različen način, povsem različen odnos.
To so super uvidi. Mislim, da bi za to dopad vprašanje, kje pol recimo vidiš, na težava nastane v nastičišču prakse samih ministrstv, ki te programe izvajajo in po drugi strani pač samih regulativ za projekte in pač sredstva, ki jih postavlja EU. Ali mislim tako, ja, bolj to pač, a je kriv, da za pač ta občutek neke netransparentnosti in malo kaotičnosti na izvajalcih na naši strani, ali že izvorno pač pri pač samih EU institucijah, ki postavljajo parametre za projekte?
Ne, jaz mislim, mi imamo tudi izkušnjo biti vključeni v tak kohezijski projekt kot partner, neki zelo velikem partnerstvu preko biotehniške univerze v Ljubljani. Takrat smo sodelovali z Danci, to je drug odnos, to je drug način poročanja, to je drug način zaupanja. Jaz mislim, da mi imamo na ravni tega nacionalnega sistema, torej zdaj vladne službe, kohezijske ne, in pa to prenosno ministrstva, jaz mislim, da je tle različna interpretacija in različno razumevanje. Jaz mislim, da je tle pravzaprav pri različnih organih upravljanja, ne, kot se uradno imenujejo, prihaja do različnih sistemov, ki jih znotraj tega postavljajo. In recimo, jaz lahko najbolj kritičen ravno do ministrstva za izobraževanje, ne, kjer v bistvu tudi pri koriščenju kohezijskih sredstev neformalni izobraževalci, kamor mi pač v mladinskem sektorju pašemo, ne, na nek način doživljamo, da smo neka kompetenca, neka konkurenca, bi rekel, formalnemu. In zdaj, če bo slišati, da se v polju neformalnega dogajajo dobre stvari, da smo bolj uspešni, ne, bo, to je zdaj čisto z njihove vatre, ne, bo razumljeno, ne, mi pa formalno nimamo dobro. Ker v neformalnem gre fajn, ne, to pomeni, mogoče pa formalno ni dobro. A v resnici gre za stvari, ki bi mogli biti povezane in kjer bi mogli biti prenosi prah in kjer bi mogli biti neko, bi rekel, vzajemno sodelovanje tako ministrstva kot organa upravljanja, ne, kot recimo izvajalstvo samih, tako v formalnem kot v neformalnem. To bi bila prava kohezija, že skozi razumevanje besede kohezija, bi to bila kohezija. Zdaj pa ni tega, ne, zdaj pa je pa skus neko, veš, ali so kazalniki relevantno prikazani, da taj kdo ne bi kaj slučajno kje posumo. Pa neki sistem teh izkazovanja kazalnikov, pridobivanja nekih potrdil na drugih ministrstvih, ki sploh nimajo nobene navodile z njihovega ministrstva. Mislim, ono, na kva, zdaj se zmeniti, kva delate, ali pa se bomo mi na mesto vas zmenili, pa to nekako teže. Tam gre za to, da si en drugmo neke stvari, neko delo dajo, dajemo, ali stvar je to delo znotraj birokracije in kohezijska sredstva niso namenjena tistemu, če nam bi najprej ne bila, ker po mojem mnenju, ne, kohezija nad birokracijo, ali nič, razen to, da pač mora ta birokracija biti urejena, ne, na drugi strani, ne, pa mi delamo take velike, velike stvari ravno za tem, da mora na papirju vse to, ne vem kako, grozno štiri. Pričemer še nikoli nisem slišal ali pa dobil informacije, da bi na polju izvedbe nekih, še posebej teh socialnih sredstev, skratka kohezijskih sredstev Evropskega socialnega sklada, bo karkoli vsebinsko kaj narobe na polju Slovenija EU. Ne? Nikoli nisem slišal. So pa stvari narobe na marsikakem drugem nivoju, ki imajo nobene veze z izvedbo oziroma s koriščanjem kohezijskih sredstev neposredno pri izvedbi nekega projekta slash programa.
Ja, prav, super, res. Jaz v bistvu sem na podlagi tega, kaj bi recimo pač potem, mislim, sej dober, to je zdaj lahko zelo odprto vprašanje, no, ampak kaj bi bilo recimo ena stvar, ki ti pade na pamet kot neka praksa, mislim, ja, neka rešitev, ki bi vam v praksi lahko olajšala pač ta vsakoletni proces, no?
Ja, jaz mislim, da je osnovna stvar, ne, ki bi jo ni mogla razumeti, da fond kohezijskih sredstev, ki nam je dodeljen, zaradi tega, ker pač spademo po evropski statistiki v to, da jih lahko koristimo, čeprav je nam grozi, ne, da nova kohezijska perspektiva zahodne kohezijske regije sploh ne bo več financirala, zato ker pač smo po ekonomskih kazalnikih nad tem limitom, ne, in vse kaže, ne, po tem, kar nam napovedajo, da nova kohezijska politika tam še vzhodni statistični regiji. Ampak ok, če gledam, kaj bi bilo, ne, vlogi bistveno razumevanje, da smo mi skupaj tisti, ki koristimo kohezijska sredstva. Da imamo na eni strani organa upravljene, ne, ki ne ti grozno veliko delo, da poštudira, kako bo ta sredstva po koristu, ne, in si jih na nek način lasti in postavlja pogoje za njih, ampak da smo pravzaprav izvajalci, ki potem ta sredstva pokoristimo, zato da naša družba to kohezivnost na nivoju unije, ne, nekako užije, da smo pravzaprav eni z drugim, ker če nas izvajalcev ne bi bilo, ne, onako oni še tako dober delajo, še tako dober organ upravljanja sredstvi so, ampak nič ne bojo od tega imel, ker ne bojo plače dobili, ker sredstvo ne bojo pokoristili. Skratka, mi smo en od drugega odvisni in tega razumevanja, to razumevanje bi jaz rad, da recimo, če bomo še eno perspektivo koristili ta sredstva, da prijemo do tega, da svane sistemu, ne, da pravzaprav smo vsi v neki vzročno-posledičnem krogu in da če smo eni dobri in če so drugi dobri, da potem smo skupaj sam boljši. Če pa rečem čist konkretno, kaj nam kot izvajalcem manjka, je to, da recimo, ker pride z nekim razpisom ali pa kakorkoli do koriščenja ali pa pozivom, ne, do koriščenja teh sredstev, ne, da se potem ljudje je tak praktičen stik s tistimi, ki naprej v bistvu delajo to, bi rekel, birokracijo na nivoju, skratka na nivoju ministrstva, ne, in da na nek način skupaj poiščemo rešitve. Ne pa, da organ upravljanja predpiše eno blazno, rigorozno schemo, kako vse nekam dati, kar nima mogoče na drugi strani z izvedbo nobene realnega stika, ker je izvedba popolnoma drugačna rejena in ti mogoče včasih ne moreš, oziroma bi mogel blazno prilagoditi, to blazno birokratsko zastaviti projekt, namesto da bi ga zastavil na tem, da bojo ljudje udeleženci imeli čim več od tega, ampak biš mogel birokratsko postaviti to, da biš ja dosegel tiste kazalnike v tistih terminih za tist. A v resnici so jih postavili sami. Evropa jih ne zahteva. Vladna služba kohezijska jih ne zahteva. Šele organ upravljanja jih postavi po rigorozno. In tle jaz ne razumem, tle ni nekega sodelovanja. To bi bilo nujno za dobro koriščenje sredstev, oziroma ne za dobro koriščenje sredstev, zato da bi končni udeležen ali pa končni tist, ki mu na koncu v bistvu kohezijska sredstva pomenijo dejansko kohezijo, imel več smato.
Absolutno, ja. Potem mi prosim opiši en izmed vaših projektov, en ali dva, ki bi jih pač dal kot res primer pozitivne prakse. Zdaj ni nujno, da ste direktno financirane iz te scheme, pač če je ta bolj boljš, ampak ja, primeri pozitivne prakse.
Recimo primer dobre prakse na projektu, ki smo ga nazadnje izvajali v kontekstu osmega tematskega cilja pač, financiranja, ki je spodbujanje zaposlovanja, no se mi zdi banalno, ne, da je organ upravljanja pripravil razpis, mislim, da nas je bilo 16 izvajalcev, na tak način, da je pravzaprav bilo izvajanje prepuščeno recimo organizacijam na nivoju najameš iz bazena trenerjev, izvajalca, ki ti program v nekih bi rekel, različnih krajih, kjer si ga izvajal, izvede. Skratka, sam organ upravljanja, samo ministrstvo za izobraževanje dovoli na polju spodbujanja za poslovanja, da ti izvedeš program prekarnimi zaposlitvami. Skratka, nekoga plačaš preko avtorske pogodbe, študentskega dela, podjemne pogodbe. Najbolj banalen način, vse, kar kritiziramo, vse, kar bi radi dosegli, zdaj dovolimo znotraj izvedbe programa, ki traja 2,5 leti, da izvajamo na podlagi prekarnih pogodb. No in dobra praksa je, ne, da dejansko smo že v razmisleku samega zapisa dokumentacije za delo pripravili na ta način, da smo tudi znotraj same izvedbe, potem vse te ljudi, ki so izvajali program, zaposlili, končni fazi so nam bili kazalnik, ne, ker so bili tudi v naši organizaciji zaposleni, mi smo projekt je pač spodbujal za poslovanje in v bistvu to so bile redna delovna razmerja za 2,5 leti, ljudem so dali neko osnovo, tako enim, ki so še vedno z nami, kot i drugim, ki so šli iz naše organizacije in mladno človeku referenco na trgu dela, da je bil 2,5 leti zaposleni bistveno višja, kot pa če bi 2,5 leti preko bazena trenerjev v obliki neke prekarne zaposlitve dobival avtorski honorar in izkazoval samo kompetence, ne pa tudi redne zaposlitve. Tako da, naša izkušnja je to, da če malo seveda zadevo prikrojiš če si v družbe pošten, ne, in če pravzaprav razumeš, da je pri nas problem, da mladi niso zaposleni in če zadevo zastaviš na tak način, da primarno razmišljaš o tem, kako vidim zaposlitven potencijal nekoga, da pristopiš na način redne zaposlitve in kompetenc v bistvu, ki jih mlad človek lahko sebi na tak način, da si ustvari neko kariero, pač prav dolga sem jo, 2,5 leti, pač prav je tudi ta jasno prekarna, ker ni za nek nedoločen čas. Kar pa bi v kontekstu nekega ministrstva tudi lahko bil razmislek, ustvarjati take zadeve dolgoročne.